на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мій колега Валер Карбалевич. Тема нашої сьогоднішньої гутарки – вибори, які відбудуться у гэтым годзе. На мінулым тыдні старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына правяла тэрміновы відэабрыфінг. Ну, это, власна, была толькі яе заява, у якой яна паўтарыла тое, што гаварыла ў студзені, што выбары парламенцкія і прэзідэнцкія будуць, як бы мовіць, разведзеныя па часе, і што афіцыйнае абвяшчэнне пра гэта адбудзецца ў красавіку, калі будзе абнародаванае штогадовае прэзідэнцкае пасланне. Гэта Ярмошына, я паўтару, гаварыла ў студзені, яна паўтарыла гэта і на мінулым тыдні, але адбылася невялічкая як бы дабавачка. Яна сказала так, што калі б мяне спыталі, калі іх варта правесці выбары, то я бы назвала дату 1 снежня гэтага году. На што быў гэты брыфінг?
Мне падаецца, мы часта часу можа надаём значэнне некай падзеі, якой яна сама і не мае. Можа так стацца, што гэты брыфінг Ярмошыны ўвогуле ні пра што. У мяне такое складваецца ўражанне, што ўлады пакуль не прынялі ніякага рашэння на гэты конт. Вот, і гэтае разважанне Ярмошынай ёсць некая рэха, некія адгалоскі тых магчыма паседжанняў, якія адбываюцца ў Лукашэнкі, ў адміністрацыі прэзідэнта за абмеркаваннем усёй гэтай сітуацыі. Не ўсе прагнозы ці нават напалову прагнозы, якія робіць Ярмошына, не ўсе яны збываюцца. Ярмошына анансавала змены ў выбарчы кодэкс, анансавала вялікую нараду ў Лукашэнкі па гэтаму пытанню. Яна ж гаварыла пра магчымыя змены ў Канстытуцыі, дарэчы, цяпер. Яна казала пра магчымыя змены выбарчай сістэмы, там, на адначасова там прапарцыйную і мажарытарную. І пакуль нічога гэтага не збылося. Таму я пакуль даволі асцярожна ставіўся да гэтых яе выказванняў. Я думаю, што гэта зусім не факт. І маё меркаванне, канчатковае рашэнне па гэтаму пытанню не прынята. І тое, што яна кажа, што Лукашэнка ў пасланні аб'явіць пра гэта, бачыце, звычайна нашы ўлады аб'яўляюць аб выбарах не больш, чым за 3 месяцы, ну, як і паложана па законадавству. А раней яны, звычайна, не аб'яўляюць, каб не даваць апонентам апозіцыі ў рукі, як бы, ведання ўсяго алгарытму выбарчай кампаніі. А калі пасланне будзе ў красавіку, выбары ў канцы года, это больш за паўгода, аб'яўляць выбары, такога яшчэ не было, здаецца, пры лукашэнкаўскім рэжыме. Таму б я пад пытанне паставіў усе гэтыя шараванні Ярмошынай.
Валер, ну, наколькі я разумею, мяркуецца, што падчас паслання будзе абвешчана, так бы мовіць, палітычнае рашэнне, якое можа палягаць у тым, што Лукашэнка згадзіцца на скарачэнне свайго прэзідэнцкага тэрміну. Бо ён сканчаецца у восень наступнага году. І калі мяркуецца, што першымі будуць прэзідэнцкія выбары, а прэзідэнцкія выбары абвяшчае парламент. І таму як бы патрэбная згода аднаго з кандыдатаў, скажам так, дзейнага прэзідэнта на скарачэнне яго тэрміну. Інакш, як бы, іх проста немагчыма абвясціць. І, магчыма, ён проста скажа пра тое, што да, я згодны скараціць свой тэрмін. А тады, як яно трэба па законе, за 3 месяцы, гэта значыць напрыканцы жніўня, на пачатку верасня, калі вось тэрміны будуць такія, як назвала Ярмошина 1 снежня, тогда официально парламент проголосуя, обвестить выборы, только вот я кажу, конец жнивня, початок вересня. А Лукашенко у послания просто скажет, что ну, я готов, я такой добрый, такой щирый, что вот готовы там на год амаль, так бы мовить, обрезать свой президентский термин. Вы лечите, что это нереально?
Юрий, вы так довольно цікаво трактуете белорусскую конституцию. Право в том, что по воле белорусской конституции президент не может по уластному решению скоротить свой термин. По белорусской конституции написано, президент выбирается на 5 годов. Все, кропка. А выборы дотерміновые, до речи, такого, здається, в нашем законодавстве в уголе нема. Термин дотерміновые выборы, хотя я помиляюсь. Ну, в уголе президентские выборы могут отбыться ранее, только при умове, коли президент по некой причине не может выполнять свои обязанности. Чи то по складу стану здоровья, чи то Конституционный суд признает, что он порушил Конституцию, чи ему импичмент объявлены, ну, чи может...
Валер, я вас перепыню, пробачьте. А насколько я памятаю, в 2006 году термины переносились, бо тогда, насколько я изно уже памятаю, выборы чакались значно позднее.
Так, Юра, термины переносились на 4 месяца, сдается, але тогда Лукашенко нияк это не потлумачил. Тому что ніякого тлумачення, покалі виходить з Конституції права, їм бути не може. Это б не просто влади порушили Конституцію мовчки, нічого нікому не тлумачачи, провели вибори на 4 місяці раніше, чим потрібно. А коли Лукашенко прийме, як ви кажете, виступить з заявою, що я сам себе на год скорочаю свій термін, ну, это антиконституционная заява.
Не, в каком смысле я сам скорочу. И тогда, в 2006 году, выборы обвещал парламент. И он просто может сказать, что, ну, вот я готовый. А на конт вашей трактовки, ну, она как бы логичная. Але справа в том, что, насколько я памятаю, в Конституции сказано, что выборы проводятся не поздней за... скончення, ну, пятигодового терміну, не пазней. Формально кажучи, можна провести вибори, обрати президента і на наступний день провести нове, формально кажучи. Бо там сказано тільки не пазней.
Юра, ну, другий артикул Конституції, ще один. Інший артикул Конституції каже, що президент вибирається на 5 годів. І тому на другий день після виборів, пробачте, це порушення Конституції. Знову ж, це моя трактовка.
Я в даному випадку про прецедент. А давайте все ж таки поговоримо, ну, уявим собі, що принамсі такі варіанти обмірковуються. На ваш ось погляд, з чим опозиція пойде, може пойти на гэтыя выборы? Коли це, наприклад, будуть, скажімо, президентські вибори, про що многі говорять, що... Першими будуть менавіта президентські, бо ми бачимо вже про свої наміри у їх удільничать, обвістила і правоцентристська коаліція, от вони збираються проводити праймеріс, обвістила компанія «Говори правду», обвістив Статкевич, обвістила Анісім. Яка ситуація в опозиції, якби напередодні виборів?
В опозиції ситуація, скажімо так, не вельми добрая. Размова про одного кандидата практично на серьезном уровне нема. Это первое. Другое, никто у серьез не кажа про перемогу на выборах. Никто у серьез, как мне подается, змагаться за реальную уладу не збирается. Гаворка ідзе про тое, каб удзельнічаць дзеля таго, каб удзельнічаць, дзеля таго, каб сагрэцца, дзеля таго, каб апавесці насельніцтва, што апазіцыя існуе, каб умацаваць свае структуры, партыйныя, карпаратыўныя, каб падвысіць уласны рэйтынг, скажам, кандыдат прэзідэнты заўсёды мае пэўны час нейкі рэйтынг палітычны пасля ўдзелу ў выбарах. Вось там проверить свои партийные структуры, проверить свою популярность, ну, вогуле пакамунікаваць з насельніцтвам, ну, у прынцыпе, гэта не абмяжоўваецца сэнсу дзелу. Ну, а калі так, то і нейкіх сур'ёзных праграм, сур'ёзных слоганаў, сур'ёзных нейкіх паліттэхналагічных рашэнняў, ну, пакуль нема і не падаецца, што пакуль над гэтым асабліва ніхто і не працуе. Вось, таму мне падаецца, што пакуль апазіцыя вельмі слабая.
А як вы лічыце, можа вось з'явіцца, скажам, на палітычным небасхіле падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў, ну, некі прарасійскі кандыдат? Бо гэты год пачаўся, фактычна гэта пачалося яшчэ ў мінулым годзе, вострым канфліктам вакол інтэграцыі, вакол інтэграцыйных прапановаў, ну і спрэчкамі пра падатковы манеўр. А напрыканцы гэтага году чакаецца, што будзе перагляд газавага кантракту з Расіяй. Ён сканчаецца сёлета, і таму трэба заключаць новы, на якіх умовах, это пакуль невядома. Так вот, в этой ситуации расейцы могуць, так бы мовіць, падкінуць Лукашэнку, нейкага, так бы мовіць, ката ў мяху, нейкага прарасейскага кандыдата, ну, хаця б, каб паказытаць яму нервы, а можа быць і з какімі-то больш сур'ёзнымі планамі.
Цяжка сказаць, што думаюць у Маскве. Але вось, наколькі я ведаю, хоць тут такія чуткі ходзяць у тусоўках каля апазіцыйных, што збіраецца вылучацца кандыдатам ад прэзідэнты, такі персанаж, як Арцём Агафонаў. Гэта чалавек, які адкрыта кажа, што ён выступае за рускі мір, ён вось увесь час там друкуецца нават на партызані. Ён уваходзіць у пэўныя невялікія маргінальныя структуры прарасійскай скіраванасці. Вось. Ну і ён вакол сябе можа часткова мабілізаваць якраз вось прарасійскі электарат прыхільнік рускага свету, рускага міра. Наколькі гатовы на яго ставіць Крэмль? Ну тут вялікае пытанне, таму што Агафонаў такі ж маргінал, як і усе астатнія актыўныя прадстаўнікі палітычнай супольнасці Беларусі, таму што все, хто не за Лукашэнку, усе выкінуты з палітычнай сістэмы, ці захоча Москва звязвацца з такім персанажам. Я разумею, што для Москвы было выгадне, калі ўжо гуляць у вялікую гульню, то вылучаць нейкага прадстаўніка номенклатуры. Ну, але зноў жа пытанне ў тым, што
ці як у 2001 годзе, Валер, ці як у 2001 годзе мы памятаем, калі вылучалася Машэрава, напрыклад. Да, это
ну, так.
Вот это як ну, бы так. Фігура. А спадар Агафонаў, ну это такі відавочны, в прынцыпе, спойлер. Хаця магчыма, это і варыянт для расейцаў, асабліва калі як бы, ну вот просто паспрабаваць, просто паглядзець, як бы, наколькі, так бы мовіць, каго ён прыцягне.
Ну, тут бачыце, праблема ў тым, што калі б у Беларусі былі сапраўдныя выбары, то тады быў бы сэнс шукаць некага кандыдата, на яго ставіць і спрабаваць яго падтрымаць. Там, даць яму грошы, умоўна кажучы, прыслаць сюды групу расійскіх паліттэхнолагаў, якія працавалі ў яго штабе. Вось, інфармацыйную падтрымку. Ну, тое, што Расія рабіла ва Украіне, калі падтрымала таго ж Януковіча на выбарах. Але праблема ў тым, што ў Беларусі выбараў нема. І ўсё гэта, усе гэтыя высілкі, усе гэтыя рэсурсы, яны трохі бессэнсоўныя, бо вынікі ўсім захадзе вядомыя. Таму, высунувшы свайго кандыдата, Москва можа толькі сапсаваць адносіны з Лукашэнка, не трымаючы ніякага палітычнага эфекту. Вот, таму ці ёсць сэнс у такім праекце? У мяне вялікае пытанне. Москва, я маю на увазі.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.